Solijon Mama Rasulov juda bir yaxshi, samimiy odam edilar. U kishi keyingi paytlarda biz Anhor bo'yidagi o'sha hukumatni uylarida qo'shni yashaganmiz. Solijon akam bilan o'sha Anhor bo'yilarida har kuni ertalab badan tarbiya qilganday bo'lib 5-6 ta sobiq mulozimlar, endi ularni orasida men eng yosh edim. Shu sayr qilib gaplashib yurardik. Ana u Sharof Rashidovni telegramni tili bo'lgan haligi akamiz ham bordilar. Juda yaxshi odamlarda, u kishi ham umrlari o'tib ketdi hayotdan. Solijon Mamarasulov haqida men shuni aytmoqchimanki, bu gapingizda jon bo'lishi mumkin. Meni ham qulog'imga chalingan, lekin biz u paytlarda bu siyosiy jarayonlarga bevosita men shaxsan aralashmaganman, chunki yosh yigit bo'lganman. Birma aniq ayta olmayman, lekin o'sha siz gaplashgan bo'lsangiz, Anishov, Rafiq Nishonov, Razumovskiylar albatta ko'p narsani bilishadi. Solijon akaning shaxsiga kelsak, u kishi Andijon obkomida birinchi sekretar bo'lgan, keyin Toshkent obkomida birinchi sekretar bo'lgan, O'zbekiston qishloq va suv xo'jalik vaziri bo'lib ishlagan Jo'rabekovlar bilan birga. U kishidan keyin Jo'rabekov bu lavozimga o'tgan, u kishi Andijonga, undan keyin Toshkent oblastlariga birinchi sekretar bo'lgan, Surxondaryoda obkomni birinchi sekretari bo'lgan. Bilasiz, O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetini birinchi sekretari bo'lish uchun mana shu birorta viloyatga birinchi sekretar bo'lib ishlash kerak edi. Bu etaplarda o'tash kerak edi. Solijon aka bir emas, 3 ta viloyatda birinchi sekretar bo'lgan va u kishini Moskva bilan aloqalari juda yaxshi bo'lgan. Ligini yaxshi bilaman. Bu gapingizda jon bor. U Solijon akani ro'yxatda nomzodi turgan bo'lishi mumkin. Lekin shaxsan Solijon aka bilan men uzoq suhbatlar qilib shunga amin bo'ldimki, u kishi birinchi bo'lishga intilmaydigan odam. Odamni bir fazilati bo'ladi va o'zini xatti-harakatdan kelib chiqqan intilishlari bo'ladi. Masalan, men hamisha birinchi bo'lishga intilgan yigitman. Buni birov qanday tushunadi? Bu mani o'zimni fikrim, qat'iy nazar, men buni aytishim kerak. Xuddi shunday Islom Karimovda ham hamisha birinchi bo'lish fazilati bor. Lekin bu qusurmi, fazilatmi? Bu endi har kimni o'ziga, dono fikriga havola. Lekin Solijon akada, Shuhratjon, bunaqa birinchilikka intilish yo'q edi. U kishi juda bir shuncha katta lavozimlarda ishlagan bo'lishiga qaramay, umrini oxirgi paytlarida pensiyaga chiqib, sal hukumatni e'tiboridan chetda qolganda menga ko'ngilni yorgan edi. Shu sal ranjibroq, lekin hech qachon prezidentdan, Islom Karimovdan ranjimagan, faqat gapni orasida shu atrofimizda sayr qilib yurganlar Ahmadjon aka edi. Sharof Rashidovni telegramni tilini ismlarini esladim, Ahmadjon aka. Ana shu kishilar gapni aylantirib, o'zi shu olib qo'yganingizda mana hozir hammamiz ko'chada qolmasdik deganda, o'shanda ham Solijon aka bir andijonliklarga xos bir hayo ibo bilan, o'zlari qorachadan kelgan odam edi, enkayib yurardilar. Bir qishloq tog'aligi quyoshli saratonida yuzlari qoraygan, o'zi ham toblangan, mehnatda toblangan bir yaxshi odam edi. O'shanda ham bir og'iz ochilib, ha shunaqa bo'lgan demasdilarda, kulibgina jilmayib, lekin bu jilmayishda man qaysidir ma'noda pushaymonlik, qaysidir ma'noda bir armonlarni ham sezganman. Lekin u kishi ochiq aytmagan hech qachon, 4-5 ta kishi bo'lgan davrada. Lekin men bilan yolg'iz qolgan paytlarda u kishi ancha muncha gaplarda aytganlar. Men bu gaplarni bugun aytolmayman. Men o'zimni xotiralar kitobimda ehtimol yozarman. Men bugun dunyo o'zbeklarida Islom Karimovni hokimiyatga kelganligiga ro'parasa 25 yil bo'lishi munosabati bilan o'zimni xotiralarimni e'lon qila boshladim. Balki mana shu yerda ham Solijon aka haqida gap bo'ladi. Shuning uchun men bir og'iz u kishini hayotdan o'tib ketganlarini aytmoqchiman. U kishi keyingi paytlarda o'sha O'zbekistonimizni juda ko'p mulozimlariga xos bo'lgan bir armon bilan, shikastalik bilan o'tib ketdi. Shuni aytishim kerak. U kishi va u kishiga o'xshagan juda ko'p O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yelka tutgan, 25 yil muqaddam O'zbekiston davlatchiligini birgalikda tashkil qilgan juda ko'p safdoshlarini umri mana shunaqangi achinarli va g'arib bir holatda o'tib ketyapti. Ularga masalan Qozog'istondagi yo boshqa davlatlardagi bo'lgani kabi davlat rahbarini e'tibori, g'amxo'rligi yetishmayapti. Hozir ham mana yaqinda biz prezidentni birinchi davlat kotibi bo'lgan va oxirgi davlat kotibi bo'lgan Rahimjon Rajabovni 80 yoshini nishonlashdi. Kichkinagina o'zini uyida tor doirada va butun dunyo matbuotda faqat Ismat Xo'shovni dunyo o'zbeklarida u kishi haqida maqola e'lon qilindi. Yoki bo'lmasa akademik Ibrohimjon Iskandarovni tug'ilgan kuni 80 yoshida birorta o'zbek matbuoti, birorta fikr aytmadi. Xuddi shuningdek Solijon Mamarasulovni ham hayotining so'nggi paytlari, hatto u kishini vafot etgani haqida ham biror matbuot, hatto Andijon matbuoti ham bir og'iz fikr bildirmagani mani juda hayratlarga, juda ko'p hasratlarga oshno etadi. Shu ma'noda sizni bugun Solijon aka haqida, xususan mana shu Mamarasulov haqida mendan fikr so'raganingizda men qo'llab-quvvatlayman. Ozodlik radiosini bu borada O'zbekiston matbuotini, O'zbekiston hukumat matbuotini o'rnini to'ldirib borayotganligi, mana shunaqangi savol-javoblar va maqolalar bilan bu juda katta xayrga va rahmatga, tasannoga munosib ish, Shuhratjon. Sizni hammalaringizga, o'sha savdoj do'stlaringizga men o'zimni minnatdorchiligimni bir jurnalist sifatida izhor qilmoqchiman. Solijon aka Mamarasulov yaxshi odam edi. U kishini Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin ilohim. Hali vaqtlar keladi, Shuhrat. Solijon Mamarasulovga o'xshagan yoki boringki o'sha biz uchun yomon bo'lib qolgan, lekin aslida yaxshi odam ekan, mana o'sha Inomjon Usmonxo'jayev, Rafiq Nishonovlar haqida hali juda ko'p narsalar yoziladi. Biz ham yoshlik qiyammiz. Rafiq Nishonovni o'sha paytlar shohga yaqin bo'lib juda katta haligi hukumatni rahbarlarini xursand qilish ishtiyoqida u kishiga ma'lumot toshlarini otganmiz. Men bugun hozir aqlim joyiga tushib, xorij mamlakatlarida sirli va sukunatli go'shalarida yurib bu narsalarga qayta baho beryapman. O'z yozgan xotiralarimda o'sha qilgan xatolarimni ham tan olyapman, lekin bir narsa butun O'zbekiston ahli, ozodlikni eshituvchi do'stlarimiz bilish kerakki, bu dunyoda yaxshilik va adolat, to'g'ri so'z yashab qolar ekan. Luttubozlik, birovni do'ppisini birovga olib kiydirish va tarixni buzib ko'rsatish hech qachon rahmat olmaydi va hech qachon odamlarni olqishga sazovor bo'lmaydi. Shu uchun men bugun O'zbekistondagi bizni eshitib turgan do'stlarimizga, xususan Solijon Mamarasulovni qarindosh urug'lariga, u kishini shogirdlari juda ko'p, u kishini safdoshlari hali barhayot, bola chaqalari bor, nabiralari bor, kelinlari, kuyovlari bor, ular hammasi mani so'zlarimni eshitib turgan bo'lsa, man ularni hammasiga Solijon aka bilan faxrlanishlarini, Solijon Mamarasulovlarni hali O'zbekiston tarixida o'zining munosib o'rni bo'lishini, bunga yana biroz vaqt borligini, hali O'zbekiston tarixida juda ko'p nomi benishon uchirib tashlangan davlat va jamoat arboblarini nomlari hali xalqimizga qaytib beriladi. Bunga faqat biroz vaqt kerak. Buni eng asosiy sababchisi Islom Karimov yonida yurgan bugungi maslahatchilar. Ular Islom akaga patxot qilib, xushomad qilib, xuddi biz bir paytlar boshimiz aylanib xushomad qilganday, mana shu odamlarni yo'q qilib, o'zini, u kishini o'zlarini alohida yolg'iz qoldirishmoqchi tarixda. Bu mumkin emas. Qaysi bir sarkarda jangchilarisiz g'alabaga erishish mumkin? Jang maydonida Islom aka bir o'zi sarkarda, bir o'zi qoldi-ku. Qani uni jangchilari? Qani uni nayzabozlari? Qani uni vaziru ulamolari 90-chi yillardagi? Mana shu masalada Islom Karimov atrofidagi davlat maslahatchilari juda katta xatolarga yo'l qo'yishyapti. Endi bular alohida mavzu bo'ladi. Bular haqida hali ko'p gaplashamiz. Qolaversa, men o'zimni oqlanmagan ishonch qissasi kitobida bular haqida batafsil yozayapman, do'stim.